γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχετε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 6 Μαΐου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ανακοινώσεις που θα βοηθήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό αναμένει τις επόμενες μέρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εντατικές έρευνες από την αστυνομία για εντοπισμό του φωνικού όπλου της δολοφονίας του Γιάννη Αργυρού. Συνελήφθη μετά από μήνες 47χρονο σε σχέση με 17 κιλά ναρκωτικών που εντοπίστηκαν τον Νοέμβριο στη Λεμεσό. Δεν εξελέγει καγκελάριο στην πρώτη ψηφοφορία στη Γερμανία, ο Μέρτς. Ένταξη κι άλλων βιομηχανιών στο σχέδιο παροχής αντισταθμιστικών μέτρων ζήτησαν στη Βουλή οι κοινότητες του Βασιλικού. Τέλος Ιουνίου προκυρήσονται οι προσφορές για την κατασκευή του τεχνολογικού πάρκου Πεντακόμου. Αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμη η μονάδα αφαλάτωσης στην Μπέγια. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Έχω υποσχεθεί στον Κυπριακό λαό ότι θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν οι συνθήκες επανέναρξης των συνομιλιών, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ελπίδα τις επόμενες μέρες ότι θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντησή του με τον Ερσίν Τατάρ, είπε ότι αυτό που προέκυψε ήταν βασικά η άρνηση του κυρίου Τατάρ να συζητήσει ή να λάβει αποφάσεις για θέματα τα οποία είχαμε υποσχεθεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Αυτό το λόγο που και ο Γενικός Γραμματέας, να σας θυμίσω, στη Γενέβη αποφάσισε τον διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης, η οποία θα βρίσκεται στην Κύπρο σε ημερομηνία μετά τις 12 Μαΐου. Χθες εκείνο που προέκυψε ήταν βασικά η άρνηση του κ. Τατάρ να συζητήσει ή να λάβει αποφάσεις για θέματα τα οποία έχουμε υποσχεθεί προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και όλα αυτά έγιναν στην παρουσία του ειδικού αντιπροσώπου. Και θεωρώ έχω υποχρέωση, δεν είναι θέμα ούτε απεγοήτευσης ούτε αισιοδοξίας. Γνωρίζω πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο και είναι τα δεδομένα. Και είναι γι' αυτό το λόγο που, αν θέλετε, εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας και ελπίζω τις επόμενες μέρες να έχουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες θα βοηθήσουν σε αυτή την πορεία όχι μόνο των μέτρων οικονομικής ανεπιστωρής αλλά πολύ περισσότερο της επανέναρξης των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Εκείνο που είδα χθες ήταν αυτή η μη, θέλετε, δεν υπήρχε δυνατότητα να ληφθούν αποφάσεις για θέματα τα οποία υποσχεθήκαμε στο Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ.
Εσεί καλά πιστεύετε ότι στη συνέχεια θα υπάρξουν αυτές οι αλλαγές στάσεις ό,τι αφορά και την ουσία του Κυπριακού? Ήδη εξαντλήθηκε ο 1,5 μήνας από τις αποφασίσεις.
Έχω υποχρέωση, κύριε Πομιλωρίδη, οφείλω στον Κυπριακό λαό, υποσχέθηκα στον Κυπριακό λαό και θα το πράξω ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν συνθήκες επανέναρξης συνομιλιών. Για να δημιουργηθούν οι συνθήκες επανέναρξης συνομιλιών, ένας σημαντικός παράγοντας είναι η διεθνής κοινότητα. Άρα, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο, ευελπιστούμε, επαναλαμβάνω, να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες που θα μας βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ποτέ δεν ήταν εύκολα δεδομένα, αλλά αποδείξαμε σε πολλές των περιπτώσεων, όχι μόνο στο Κυπριακό, ότι η επιμονή, ο ξεκάθαρος στόχος, η στρατηγική φέρνει αποτέλεσμα.
Για ποιες αποφάσεις θα θέλετε?
Να αναμένουμε και θα.
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Όχι, να αναμένουμε, δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα. Αναμένουμε, επαναλαμβάνω, κάνουμε ενέργειες καθημερινά, όπως και πριν τη Γενέβη. Να σας θυμίσω, έλεγαν ότι δεν θα υπάρξει διάσκεψη, έλεγαν ότι δεν θα υπάρχει προσωπικός απεσταλμένος, έλεγαν, αλλά οι εξελίξεις τους έχουν διαψεύσει. Εξελίξεις οι οποίες ήταν αποτέλεσμα των δικών μας ενεργειών.
Άρα, έλεγαν όμως ότι
δεν είναι θέμα στο μανίκι, δεν είναι να κερδίσουμε έναντι των Τουρκοκυπρίων ή έναντι της Τουρκίας. Ένα πράγμα μας ενδιαφέρει. Εδώ έχουμε μια κατοχή εδώ και 50 χρόνια. Κάθε μέρα που περνά, τα δεδομένα γίνονται πιο δύσκολα, τα τελεσμένα παγιώνονται και έχω υποχρέωση, όπως υποσχέθηκα στον Κυπριακό, λέω να πράξω ό,τι είναι δυνατόν. Και αυτό πράττω και επαναλαμβάνω. Δεν είναι εύκολα τα δεδομένα, αλλά έχουμε τον κλειδί, έχουμε την στρατηγική, τον τρόπο για να δημιουργήσουμε δεδομένα που θα μας οδηγήσουν εκεί.
Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Εντατικές έρευνες έχουμε από την αστυνομία για εντοπισμό του φωνικού όπλου της δολοφονίας του Γιάννη Αργυρού. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο για να μας πει ότι νεότερο υπάρχει γύρω από αυτή τη δολοφονία. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και εξετάσεις των μελών του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λεμεσού, αναφορικά με την υπόθεση φόνο εκπρομελέτης όπως εξετάζεται του 45χρονου Γιάννη Αργυρού που διαπράχθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στην πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα στην περιοχή μέσα γειτονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτές επικεντρώνονται στον εντοπισμό του φωνικού μαχαιριού με το οποίο ο δράστης κατάφερε 19 χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματος του θύματος με βάση τα όσα κατέδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του 45χρονου. Ο 52χρονος ύποπτος, όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο υπεύθυνος του ΤΑΕΛΕ Μεσού Λευτέρης Κυριάκου, εξακολουθεί να κρατά το στόμα του κλειστό και να μην συνεργάζεται με την αστυνομία. Οι ισχυρισμοί της 47χρονης που τελεί υποκράτηση διερευνώνται. Θα ληφθούν ακόμη καταθέσεις ενώ θα γίνουν και έρευνες σε δύο χώρους που συνδέονται με τους φερόμενους δράστες και το θύμα, μας ανέφερε ο κύριος Κυριάκου.
Γιάννη, είχαμε και μια άλλη σημαντική είδηση σήμερα από το αστυνομικό δελτίο εδώ στη Λεμεσό. Συνελήφθη μετά από μήνες ένας 47χρονος σε σχέση με τα 17 κιλά ναρκωτικών που εντοπίστηκαν τον Νοέμβριο εδώ στη Λεμεσό. Τι ακριβώς έγινε?
Συνελήφθη και διάταγμα κράτησης τριών ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού σε βάρος του 47χρονου που συνελήφθη χθες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα συνολικά για 17 κιλά που είχαν εντοπιστεί το Νοέμβριο του 2024 στη Λεμεσό. Η σύλληψη του 47χρονου προέκυψε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης για την οποία είχαν συλληφθεί τότε μετά από ανακοπή των οχημάτων τους τρία πρόσωπα, ένας 33χρονος, ένας 50χρονος και μία 32χρονη που παραμένουν υπόδικοι στις κεντρικές φυλακές. Να σημειωθεί ότι στις 23 του περασμένου Φεβρουαρίου ο 47χρονος συνελήφθη και καταγγέλθηκε ότι λειτουργούσε ως συνεργάτης των τριών προσώπων στην εμπορία ναρκωτικών. Κατά την έρευνα στην οικία του υπόπτου, μάλιστα, εντοπίστηκε ποσότητα κάναβης και συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα. Ανακρινόμενος παραδέχτηκε την κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών και απολύθηκε αφού κατηγορήθηκε γραπτός και σχηματίστηκε ποινικός φάκελος. Πρόσφατα, στα πλαίσια εξέτασης της κύριας υπόθεσης παραλήφθηκε έκθεση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου με τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, γενετικό υλικό του υπόπτου εντοπίστηκε επί των συσκευασιών που περιείχαν κοκαίνη συνολικού βάρους 5 κιλών. Στη βάση του ευρήματος εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και ο ύποπτος συνελήφθη χθες στη Λευκοσία.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθούν πριν το τέλος Μαΐου νομοθετικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της προώθησης ευέλικτων μορφών απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία για συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό του το πρωί στο 62ο ετήσιο συνέδριο της ΠΑΣΗΔ στη Λευκοσία.
Τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι όπως το 2013, αλλά την ίδια στιγμή θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα ακολουθήσουμε πολιτικές που μας οδήγησαν στο 2013. Γιατί το 2013 δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, ήταν προηγήθηκαν συγκεκριμένες, αν μου επιτρέψετε τον όρο, κάποιοι μπορεί να διαφωνούν, ανεύθυνες πολιτικές που μας οδήγησαν το 2013 και ανάμεσα σε αυτούς που κλήθηκαν πρώτοι να πληρώσουν τις συνέπειες των ανεύθυνων πολιτικών ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πρόσθετα, μέσα από την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση επιδιώκουμε ανάμεσα σε άλλα την δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος για ενίσχυση της και της οικονομικής αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Και ναι, συμφωνώ ότι στο επίκεντρο της πολιτικής μας βρίσκεται η μεσαία τάξη που είναι το θεμέλιο κάθε ευημερούσας και δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προτείναμε την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα σε συνδυασμό με μια σειρά από σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των νοικοκυριών και τη σύνθεση της οικογένειας.
Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Ο Φρίντριχ Μέρτς απέτυχε να εκλεγεί στην Καγκελαρία της Γερμανίας στην πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη σήμερα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ο Μέρτς έλαβε 310 ψήφους, ενώ για την εκλογή του απαιτούνταν 316. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Die Welt, η συνεδρίαση διακόπτεται ώστε οι πολιτικές ομάδες να μπορούν να συσκεφτούν για τα επόμενα βήματα. Όπως σημειώνουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Το Ιράν καταδίκασε έντονα σήμερα τα Ισραηλινά πλήγματα που διεξήχθησαν χθες στην Ιεμένη κατά υποδομών των ανταρτών Χούθη σε αντίπεινα για την εκτόξευση πυράβλου στην περιοχή του βασικού διεθνούς αεροδρομίου του Ισραήλ. Το Ισραηλινό κράτος ανακοίνωσε χθες ότι στοχοθέτησε με πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα το λιμάνι της Χοντέιτα στη δυτική Ιεμένη, το οποίο χρησιμεύει σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό για τη μεταφορά ιρανικών όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθη, το ΣΑΠΑ, περίπου 10 αμερικανικές επιδρομές είχαν προηγουμένως πριν από το ξημέρωμα στοχοθετήσει την πρωτεύουσα Σανά, προκαλώντας τον τραυματισμό 16 ανθρώπων. Το Ιράν καταδικάζει έντονα τη στρατιωτική επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του λιμανιού της Χοντέιτα και άλλων υποδομών στην Ιεμένη, επεσημάνε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Χαμάς ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει τον πόλεμο πείνας στον Παλαιστινιακό θύλακα, εκτιμώντας ότι οι διαπραγματεύσεις για μια εκεχηρία στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν κανένα νόημα σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου. Δεν έχει κανένα νόημα να δεσμευθούμε σε διαπραγματεύσεις ούτε να εξετάσουμε νέες προτάσεις εκεχηρίας εφόσον συνεχίζεται ο πόλεμος, δήλωσε ο Μπασέμ Νάιμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Η ώρα μας είναι 1 και 12 λεπτά. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ανακοινώσεις που θα βοηθήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό αναμένει τις επόμενες μέρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εντατικές έρευνες από την αστυνομία για εντοπισμό του φωνικού όπλου της δολοφονίας του Γιάννη Αργυρού. Συνελήφθη μετά από 47 μήνες σε σχέση με 17 κιλά ναρκωτικών που εντοπίστηκαν τον Νοέμβριο στη Λεμεσό, 47χρονος. Δεν εξελέγει καγκελάριο στην πρώτη ψηφοφορία στη Γερμανία, ο Μέρτς. Ένταξη κι άλλων βιομηχανιών στο σχέδιο παροχής αντισταθμιστικών μέτρων ζήτησαν στη Βουλή οι κοινότητες του Βασιλικού. Αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμη η μονάδα αφαλάτωσης στην Μπέγια. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, με ειδήσεις που βγήκαν σήμερα από τη Βουλή. Ένταξη κι άλλων βιομηχανιών στο σχέδιο παροχής αντισταθμιστικών μέτρων ζήτησαν στη Βουλή οι κοινότητες του Βασιλικού. Τέλος Ιουνίου αρχίζουν και οι προσφορές για την κατασκευή του τεχνολογικού πάρκου στο Πεντάκομο. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Αναθεώρηση της νομοθεσίας ώστε να μπορέσει να διευρυνθεί η παροχή αντισταθμιστικών μέτρων σε σχέση με τη λειτουργία των βιομηχανιών στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, ζήτησαν σήμερα στη Βουλή οι επηρεαζόμενες κοινότητες. Υπενθυμίζεται ότι εδώ και χρόνια εφαρμόζονται κάποια αντισταθμιστικά μέτρα για τις 9 κοινότητες γύρω από το Βασιλικό και σε αυτά προβλέπεται η παραχώρηση χρηματικού ανταποδοτικού ωφέλους στις κοινότητες ανάλογα με τις ποσότητες καυσίμων που διακινούνται μέσω του Ενεργειακού Κέντρου. Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής των 9 επηρεαζομένων κοινοτήτων του Βασιλικού Λευτέρης Σόζου σημείωσε πως υπάρχουν βιομηχανίες που δεν συνεισφέρουν. Γι' αυτό ζητούν την τροποποίηση της νομοθεσίας. Μεταξύ των υπηρεσιών για τις οποίες οι κοινότητες ζητούν να προστεθούν στη λίστα της υποχρέωσης για καταβολή αντισταθμιστικών μέτρων είναι τα αεροπορικά καύσιμα, όπως αναφέρθηκε, αλλά και η καταβολή ζυγιστικών δικαιωμάτων για το κάψιμο των αποβλήτων όλης της επαρχίας Λεμεσού που γίνεται στον ΟΕΔΑ Πεντακόμου. Πέραν των προβλημάτων και των κινδύνων για τους κατοίκους, ο Λευτέρης Σόζου αναφέρθηκε και σε περιβαλλοντικά ζητήματα, υπενθυμίζοντας ότι στην περιοχή προκλήθηκαν παλαιότερα και πυρκαγιές χωρίς να λάβουν οποιαδήποτε αποζημίωση οι κάτοικοι. Σε δήλωσή του στο κανάλι 6, ο κοινοτάρχης Πεντακόμου Γιώργος Οικονόμου είπε ότι οι κοινότητες έχουν φτάσει στα όρια τους. Αποκάλυψε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Πεντακόμου απέστειλε επιστολή στην Υπουργό Γεωργίας με την οποία ζητά ζυγιστικά δικαιώματα από τον ΟΕΔΑ Πεντακόμου, θέση με την οποία, όπως είπε, συμφωνούν και οι κοινότητες Λεμεσού αλλά και το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης και Διάθεσης Αποβλήτων Λεμεσού. Οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να αντιδράσουν και η κατάσταση φαίνεται να ξεφεύγει από τα χέρια των κοινοτήτων, είπε στο σταθμό μας ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος διερωτήθηκε ποιος θα αντέξει μέχρι το 2029, όπως εισηγείται η αρμόδια υπουργός. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας πάντως σήμερα ανέφερε ότι θα σταλεί επιστολή για το θέμα αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό να εξεταστεί το θέμα της τροποποίησης της νομοθεσίας και η συμπερίληψη και άλλων υπηρεσιών στο θέμα των αντισταθμιστικών μέτρων. Και σε ένα δεύτερο θέμα που μάλλον είναι και είδηση από την Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής, συζητήθηκε και το θέμα της λειτουργίας του τεχνολογικού πάρκου στο Πεντάκομο, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, περί τα τέλη Ιουνίου αναμένεται ότι θα προκηρυχθούν προσφορές για την κατασκευή του τεχνολογικού πάρκου, κάτι που αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, είναι ένα θέμα που συζητείται για καιρό και αφορά την επαρχία Λεμεσού ευρύτερα. Ο κοινοτάρχης Πεντακόμου ανακοίνωσε στη Βουλή ότι το Τμήμα Συγκοινωνιών και Έργων έχει ήδη κάνει έμβασμα, έχει εγκρίνει ένα κονδύλι στην κοινότητα ύψους 600.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η ασφαλτόστρωση δρόμου 2 χιλιόμετρων. Θα ξεκινά ο δρόμος από τον Governor's Beach μέχρι τον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου. Ο δρόμος αυτός, όπως είπε, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου πάρκου αλλά και την Ιχθυόσκαλα. Νίτσα.
Μάλιστα, σημαντική αυτή η είδηση μας μετέφερε, Δημήτρη. Χρόνια έχει που συζητείτε αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμη η μονάδα αφαλάτωσης στην Πέγια. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει ο ΕΑΠ αφού από τη μη λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας στην πόλη. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Η μη λειτουργία Κεντρικού Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας στην Πάφο, σε αντίθεση με τις άλλες επαρχίες, δημιουργεί προβλήματα στο νέο ΑΠΑ, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη, προσθέτοντας πως τα προβλήματα γίνονται ακόμα σοβαρότερα λόγω και της παρατεταμένης ξηρασίας και ανομβρίας των τελευταίων ετών, αλλά και της καταστροφής της μοναδικής μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια. Σε δηλώσει του στο κανάλι 6, ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε πως λόγω της κατάστασης η κάθε κοινότητα και ο κάθε Δήμος αποτελούσε και αρχή υδατοπρομήθειας, με αποτέλεσμα αφενός μεν να μην υπάρχει κεντρικός έλεγχος και διαχείριση του νερού και αφετέρου να μην επενδύονται τα απαιτούμενα ποσά σε έργα υποδομής για την υδατοπρομήθεια, όπως νέες δεξαμενές, αντικατάσταση πεπαλωμένων δικτύων ίδρυψης και κτηριακές εγκαταστάσεις. Επί τούτου, είπε ο κ. Πιτοκοπίτης, προχωρούν τάχιστα με την αντικατάσταση φθαρμένων αγωγών για μείωση των απολειών νερού και παράλληλα σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τους Δήμους, προχωρούν στην αξιοποίηση του ισοζυγίου. Ερωτηθείς για το πότε αναμένεται να αποσταλούν οι λογαριασμοί υδροδότησης για τους δημότες της Πάφου, ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε πως αναμένεται να αποσταλούν το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, σημειώνοντας πως στους άλλους Δήμους οι λογαριασμοί έχουν αποσταλεί. Σε σχέση με τη μονάδα αφαλάτωσης που προγραμματίζεται στο Δήμο Πέγιας, ο κ. Πιτοκοπίτης είπε πως αναμένεται να είναι έτοιμη περί τις αρχές Δεκεμβρίου. Όσον αφορά τις μονάδες αφαλάτωσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έφρασε την ελπίδα αυτές να λειτουργήσουν το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Ο κ. Πιτοκοπίτης παραδέχτηκε ότι δεν προηγήθηκε η απαιτούμενη προετοιμασία για την εφαρμογή της μεγάλης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι, όπως τόνισε, να δρούν πυροσβεστικά κατά την έκφρασή του για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν και παράλληλα να προγραμματίσουν την εκτέλεση βασικών έργων υποδομής.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό εν ώψη της φιλοξενίας του FIFA EuroBasket 2025 στη χώρα μας το ερχόμενο καλοκαίρι. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τα έργα έχουν προχωρήσει αρκετά, αφού έχει μπει ήδη το νέο παρκέ, έχουν ολοκληρωθεί τα ποδητήρια με την επέκτασή τους και έχουν τελειώσει τα έργα στα ηλεκτρολογικά. Παράλληλα, τη Δευτέρα ξεκίνησε και η εγκατάσταση των μόνιμων ηλεκτρονικά πτυσσόμενων κερκίδων και ο κινητός εξοπλισμός, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί. Μνημείο αφιερωμένο στη θυσία των Ισακ και Σολομού αποφάσισε να δημιουργήσει ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Μνημείο αφιερωμένο στη θυσία των ηρωμαρτύρων του Παραλιμνίου τον Αύγουστο του 1996, Τάσου Ισακ και Σολομού Σολομού, ετοιμάζει ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας. Ήδη, όπως έχουν ενημερώσει οι δημοτικές αρχές, έχει εκδοθεί υποδομική άδεια για την ανέγερση του μνημείου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε και η απαραίτητη έγκριση από την Επιτροπή Μνημείων των δύο Ανδριάντων. Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας υποδομής και σε προκήρυξη προσφορών για την κατασκευή του μνημείου, όπου θα τοποθετηθούν οι δύο Ανδριάντες, τους οποίους φιλοτέχνησε ο γλύπτης Φίλιππος Γιαπάνης. Ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέθος συναντήθηκε με μέλη των οικογενειών Ισακ και Σολομού, ενημερώνοντάς τα για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την δημιουργία του μνημείου. Παρόντες στη συνάντηση ήταν εκ μέρους της πρωτοβουλίας μνήμης Ισακ Σολομού ο Ανδρέας Πεθεμερίδης και ο γλύπτης Φίλιππος Γιαπάνης. Τα μέλη των οικογενειών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση των τοπικών αρχών να υλοποιήσει το μνημείο των δύο ηρωομαρτύρων, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέθος δήλωσε ότι το μνημείο που θα ανεγερθεί θα συμβάλλει στην διατήρηση της μνήμης των δύο νέων που χάθηκαν τόσο άδικα, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον τρόπο θυσίας των Ισακ και Σολομού και ευρύτερα για το κυπριακό πρόβλημα. Διαβεβαίωσε ακόμα ότι ο Δήμος θα βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στις δύο οικογένειες. Το μνημείο Ισακ Σολομού θα ανεγερθεί σε μικρό δημοτικό τεμάχιο που βρίσκεται μπροστά από τα προπήλαια του παγιού γηπέδου Παραλιμνίου στην οδό Νίκου Ψαρά. Θυμίζουμε ότι στις 11 Αυγούστου 1996 ο 24χρονος τότε Τάσος Ισακ δολοφονήθηκε βάναυσα από Τούρκους πολίτες και μέλη της λεγόμενης αστυνομίας του ψευδοκράτους στο πλαίσιο αντικατοχικής εκδήλωσης των μοτοσυκλετιστών στην περιοχή της νεκρής ζώνης Δερίνιας. Τρεις μέρες αργότερα, ανήμερα της κηδείας του, ο ξάδελφός του, Σολομός Σολομού, 26 χρονών τότε, δολοφονήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή την ώρα που ανέβαινε στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία στο οδόφραγμα της Δερίνιας.
Ο Δήμος Λεμεσού, η ανακοίνωσή του αναφέρει ότι έχει παρατηρηθεί παράνομη τοποθέτηση αυτοκόλλητων με κωδικούς QR codes σε αυτόματες μηχανές έκδοσης εισιτηρίων που βρίσκονται εντός των χώρων στάθμευσης του Δήμου. Σημειώνει ότι εν λόγω κωδικοί παραπέμπουν σε παραπλανητικές ιστοσελίδες πληρωμών με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών και την απόσπαση χρημάτων. Ο Δήμος Λεμεσού τονίζει ότι έχει ήδη καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων και καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Βλάβη σε κεντρικό αγωγό ίδρευση στη λεωφόρο Ομονίας στη Λεμεσό προκάλεσε τη διακοπή της υδροδότησης σε περιοχές μεταξύ της οδού Πάφου και της λεωφόρου Φραγκλινού Ρούσβελτ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, συνεργεία εργάζονται εντατικά για αποκατάσταση της βλάβης που υπολογίζεται αργά το απόγευμα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο οποίος ασχολείται με τον Friedrich Merz, ο οποίος πριν από λίγο απέτυχε να εκλεγεί στην πρώτη ψηφοφορία στην καγκελαρία της Γερμανίας.
Ανήμερα της ορκομοσίας της νέας γερμανικής κυβέρνησης, το ενδιαφέρον του εγχώριου τύπου μονοπολεί η νέα σελίδα που ανοίγει για τη Γερμανία, αλλά και οι προσδοκίες που μπορεί να έχει κανείς από το νέο κυβερνητικό συνασπισμό. Μισός χρόνος πολιτικού τέλματος στη Γερμανία ολοκληρώνεται την Τρίτη, σχολιάζει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. 6 μήνες μετά την κατάρρευση του συνασπισμού Φανάρι, εκλέγεται καγκελάριος ο επικεφαλής της CDU Friedrich Merz και ο 5ος συνασπισμός Χριστιανικής Ένωσης και S5 στρώνεται στη δουλειά. Επιτέλους. Εδώ και υπερβολικά πολύ καιρό η Γερμανία δεν διαδραμάτισε κανένα ρόλο στη διεθνή σκηνή, εδώ και πολύ καιρό η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία παρέμενε αδρανής. Και προφανώς το πρώτο μέλημα του Merz είναι το να γίνει και πάλι η χώρα διεθνώς ενεργή και να αποκτήσει ξανά κύρος ο λόγος της. Αυτό δεν φαίνεται μονάχα από τα ταξίδια του Merz στο εξωτερικό, αλλά και από τις επιλογές του για τις θέσεις στην Καγκελαρία και το Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες δίνονται σε έμπιστα πρόσωπα με ειδίκευση στην εξωτερική πολιτική. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ ο καγκελάριος δεν θα πρέπει να ξεχάσει και τα εγχώρια προβλήματα. Θα πρέπει να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επιγόντως και τα ζητήματα που θίγονται μόνο σε αδρές γραμμές της Συμφωνίας Συνασπισμού, όπως για παράδειγμα η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Και τέλος, με τη νέα αξιολόγηση της Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος για την AfD, ο Merz έρχεται αντιμέτωπος και με μια ακόμη συζήτηση. Απαγόρευση της AfD ή όχι. Κατά τη Handelsblatt, η επιλογή ειδικών και έμπιστων προσώπων σε κομβικές θέσεις της κυβέρνησης στείλει ένα σαφές μήνυμα. Στην κυβέρνηση του Merz υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να φέρουν αποτελέσματα και τους οποίους ο νέος καγκελάριος εμπιστεύεται. Με την εκλογή του στην καγκελαρία, ο Merz φτάνει στο ζενίθ της πολιτικής του καριέρας και τώρα μπορεί αλλά και πρέπει να αποδείξει πως έχει τα προσόντα για τη θέση του καγκελαρίου, γράφει η Frankfurt Allgemeine Zeitung. Σε αυτή του την προσπάθεια, αναλαμβάνει τα ενία εν μέσω της ιδανικής πολιτικής καταιγίδας και καλείται να βρει απαντήσεις σε μια σειρά από παγκόσμιες γεωπολιτικές προκλήσεις και δει σε μια περίοδο κατά την οποία και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι διαφωνούν πλέον σε πολλά ζητήματα. Γι' αυτό και το Βερολίνο θα πρέπει να ενεργήσει ως ηγέτιδα δύναμη με πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Εντός της Γερμανίας υπάρχουν πολλές ελπίδες αλλά και ανησυχίες για την πορεία που θα χαράξει η νέα κυβέρνηση. Η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις από άκρη σ' άκρη, προκειμένου να ανακτήσει την ισχύ που έχασε είτε λόγω αδράνειας είτε λόγω λανθασμένων επιλογών. Ο Merz έχει υποσχεθεί αλλαγή ρότας σε πολλούς τομείς και έχει δυσαρεστήσει πολλούς από τους υποστηρικτές του με το γεγονός ότι η Συμφωνία Συνασπισμού δεν φέρει μόνο τη δική του υπογραφή. Ο λαός όμως δεν του έδωσε εντολή για κάτι τέτοιο. Οι Γερμανοί συνολικά δεν θέλουν έναν ριζοσπάστη μεταρρυθμίσει στην καγκελαρία, κάτι που χρειάστηκε να αντιληφθούν και ο Σρέντερ και η Μέρκελ πριν από τον Merz. Ο καγκελάριος εκλέγεται για να καθορίσει την πορεία που θα ακολουθήσει η χώρα, συνεχίζει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης. Και ο Merz φέρνει όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να επιβιώσει στην κορυφή του πολιτικού συστήματος. Ένα ακλόνητο σύστημα θεμελιωδών αξιών, σαφείς πολιτικές ιδέες, ένα αναλυτικό πνεύμα και γερή κράση. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο χοντρόπετσος, διότι θα δεχθεί πειρά από παντού.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κίεβο. Θα εξεταστεί επίσης ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα διαφυλάσει την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και η οποία θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης τη διακοπή ρεύματος που έπληξε την Ιβηρική Χερσόνησο τη Δευτέρα της περασμένης εβδομάδας. Η ηπειρωτική Ισπανία, η ηπειρωτική Πορτογαλία και τμήματα της Νότιας Γαλλίας επλήγησαν από μαζική διακοπή ρεύματος που άφησε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για πολλές ώρες. Η αιτία της διακοπής ρεύματος εξακολουθεί να διερευνάται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Στην αυριανή συνεδρίαση της Ολομέλειας, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσουν με ποιους τρόπους μπορούν να βελτιωθούν η ανθεκτικότητα του ηλεκτρικού δικτύου και οι διασυνδέσεις. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα παραστεί σε τελετή έπαρσης της σημαίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον εορτασμό της 80ης επετείου από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, η Ρομπέρτα Μέτσολα θα προεδρεύσει τις τελετές μνήμης στην Ολομέλεια, στη διάρκεια της οποίας θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Κοινοβούλιο Βετεράνοι του Πολέμου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρουσιάζεται στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θεατρο Λάρνακας η θεατρική παράσταση 18-9 σε σκηνοθεσία και δραματική επεξεργασία Κοραΐδα Μάτι. Τα κείμενα είναι της Μαρίας Λουκά και του Κοραΐδα Μάτι. Πρόκειται για ένα μονόλογο που φέρνει στο προσκήνιο τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, τη δράση της Χρυσής Αυγής και την ιστορική δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Ερμηνεύει η Δώρα Χρυσικού. Η παράσταση διοργανώνεται από το ΑΚΕΛ ΕΜΕΣΟΥ και θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία της Μάγδας Φίσα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο την Πέμπτη θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Από το βράδυ της Τετάρτης και μετά την ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο για να κυμανθεί αρκετά πιο πάνω από τις μέρες.